Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, σε όλες τις περιοχές της πρώην κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στο Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, σύμβουλο διεθνών θεμάτων, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων για αρκετό διάστημα, ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για αυτά που με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η ανθρωπότητα από χθες. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι και για τον ομιλούντα αλλά και για τον σημερινό μας συνομιλητή η συνεννόηση για την σημερινή εκπομπή έγινε πολύ πριν κάποια μέσα ενημέρωσης αρχίσουν να γράφουν έτσι σποραδικά ότι επίκειται η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, καλώς όρισες. Θερμές ευχαριστίες για την αποδοχή της πρόσκλησης αλλά και για όσα θα πούμε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε για άλλη μια φορά την τιμή να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
Θέλω να μπούμε πολύ βαθιά σε αυτό το οποίο επιδερμικά και πάλι παρουσιάζεται ως μια σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν και σαν μία μάχη παραγόντων που στέκουν ένθεν κακήθεν των δύο εντός εισαγωγικών μονομάχων. Και υπ' αυτή την έννοια θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί όπου συντελέστηκε πρόσφατα και μάλιστα ελάχιστη το πήραν είδηση στην Ελλάδα μια ακόμη από τουρκικά ελαττήρια γενοκτονία σε μια περιοχή πολύ κοντά στο Ιράν με τη βοήθεια του Ισραήλ και δια αντιπροσώπων της Τουρκίας, όπως είναι η συγκεκριμένη χώρα που έφερε σε πέρας αυτό το σχέδιο στο Αρτσάχ.
Λοιπόν, όπως εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας όταν λέτε ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι αλληλένδετες με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον Κάυκασο και στην Τουρκία. Είναι μια ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι ίδιοι παίκτες. Διεθνείς δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, αυξανόμενος ρόλος της Κίνας σε όλη αυτή την περιοχή, όμως οι πιο σημαντικοί παίκτες είναι οι περιφερειακοί παίκτες. Και οι τέσσερις βασικοί πόλοι είναι το Ιράν, η Τουρκία, το Ισραήλ και οι μοναρχίες του κόλπου, κυρίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτοί λοιπόν είναι οι τέσσερις πόλοι. Μεταξύ τους τα τελευταία 15 χρόνια υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Σε πολλές περιπτώσεις αυτός ο ανταγωνισμός έλαβε τη μορφή πολέμου δι' αντιπροσώπων. Κάποιοι από αυτούς τα βρήκανε, όπως η Τουρκία με τους Άραβες, είχε ξεκινήσει και μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Ιράν με τους Άραβες. Όμως οι συνέπειες, οι επιπτώσεις αυτού του παιγνίου που προσπαθώ να σας περιγράψω, τις βιώνουμε έως σήμερα. Και πάμε τώρα στην χθεσινή επίθεση. Η χθεσινή επίθεση, αν θέλετε, είναι μια συνέχεια αυτού που ζούμε από τον Οκτώβριο του 2023, από τις 7 Οκτωβρίου. Όταν έγινε, ως γνωστόν, η επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, πολλοί από τότε συνέδεσαν το Ιράν με τη Χαμάς, διότι ως γνωστόν το Ιράν υποστηρίζει και χρηματοδοτεί και εξοπλίζει με τον τρόπο του την Χαμάς, αυτή την Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση.
Όχι μόνο το Ιράν, αλλά και η Τουρκία, έτσι. Μάλιστα, τις έχει εξοπλίσει και με διαβατήρια.
Βέβαια, βέβαια. Και το Κατάρ και η Τουρκία είναι οι βασικοί υποστηρικτές, ιδίως στο οικονομικό κομμάτι, αλλά όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επίθεση, όπως το ξέρουμε, αλλά είναι καλό να το να ανακεφαλαιώνουμε ορισμένες φορές, οδήγησε στην απόφαση του Ισραήλ να βομβαρδίσει τη Γάζα και να πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας, με τρομερές επιπτώσεις ανθρωπιστικές, εν πάση περιπτώσει. Και αυτή η απόφαση του Ισραήλ με τη σειρά της οδήγησε στο λεγόμενο άξονα της αντίστασης, που είναι μια άτυπη ομάδα υπό το Ιράν, να προχωρήσει σε έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Αυτή η ομάδα που σας λέω, αυτή η ομάδα, και τη λέω ομάδα, δεν είναι συμμαχία κρατών, διότι δεν συμμετέχουν μόνο κράτη. Συμμετέχουν και μη κρατικοί δρόντες, οργανώσεις, όπως Φερρυππίνοι, Χεζμπολάχ, σιητικές ομάδες στο Ιράκ και φυσικά οι Χούθοι, οι οποίοι μας απασχόλησαν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα λόγω των επιθέσεων που πραγματοποίησαν στην Ερυθρά θάλασσα, και όλο αυτό οδήγησε σε μια κρίση και με οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν είναι το παίγνιο. Mm-hmm. Δηλαδή, Ιράν και Ισραήλ ούτως ή άλλως συγκρούονταν όλο αυτό το διάστημα. Αλλά και πριν την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο, υπήρχε αυτή η υβριδική σύγκρουση μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, πολλές φορές η Χεζμπολάχ πραγματοποιούσε επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ, ή βλέπαμε το Ισραήλ να χτυπάει Ιρανικούς και φιλοϊρανικούς στόχους στη Συρία, και φυσικά είχαμε δει επιθέσεις δολιοφθοράς, τις οποίες είχε πραγματοποιήσει το Ισραήλ εντός Ιρανικού εδάφους. Και όταν λέω δολοφθορά, συμπεριλαμβάνω και τις κυβερνοεπιθέσεις που πραγματοποιούν αμφότερες οι δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό γιατί αφορά στον Κάυκασο. Πού κολλάει ο Κάυκασος, θα πει κανείς, θα αναρωτηθεί. Δώσετε ήδη μια ιδέα εσείς στον ακροατή. Είπατε πολύ σωστά ότι το Ισραήλ εξόπλισε το Αζερβαϊτζάν, mm-hmm, και το εξοπλίζει έως σήμερα, παρά τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και αυτούς τους εξοπλισμούς τους χρησιμοποίησε το Αζερβαϊτζάν για να καταλάβει το Αρτσάχ, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, και αυτό είχε, όπως πολύ σωστά είπατε, οδυνηρές συνέπειες για την μακραίωνη παρουσία των Αρμενίων στην περιοχή.
Γενοκτονικές συνέπειες, να το πούμε στα ίσια.
Ήταν μια εθνοκάθαρση με γενοκτονικές, ήταν η γενοκτονική προδιάθεση, διότι να θυμίσω, γιατί και αυτό το έχουν ξεχάσει πολύ, ότι πριν την επίθεση στο Αζερβαϊτζάν για 10 μήνες είχε αποκλειστεί η περιοχή, δεν έμπαιναν τρόφιμα, δεν έμπαιναν φάρμακα, και υπήρξε δηλαδή ένας τεχνητός λοιμός αυτή την περιοχή. Επομένως, πράγματι υπήρχε γενοκτονική πρόθεση, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2023.
Αν έχεις την καλοσύνη, μια παρατήρηση μονάχα, στην κατεύθυνση αυτών που ανέφερες. Θα το υπενθύμιζες αν οι ακροατές μας το ήξεραν. Δυστυχώς το ακούν για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά. Το είχες πει άλλη μια φορά από τούτο το βήμα. Λοιπόν, ουδείς ενδιαφερόταν, ουδείς παρουσίαζε τη συγκεκριμένη πτυχή των γεγονότων στον Κάυκασο, στο εσωτερικό της χώρας, και σε μεγάλο βαθμό το ίδιο συνέβαινε και σε μεγάλο τμήμα της Δύσης. Συνεχίζεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Χαίρομαι μόνο που αυτό το ζήτημα το κάλυψαν οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις και προσπάθησαν να συνεργαστούν με τις αρμενοαμερικανικές οργανώσεις για να ταρακουνήσουν την Washington. Φυσικά αυτό δεν συνέβη. Οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να κάνουν τίποτα.
Εντάξει, ο αγώνας συνεχίζεται και κάποια στιγμή τα αποτελέσματα θα έρθουν.
Μακάρι. Λοιπόν, αλλά για να συνεχίσω το συλλογισμό μου, λοιπόν, άρα πώς συνδέει το Κάυκασο, είπαμε, με όλα αυτά. Καταρχάς, είπαμε αυτό που είπαμε, ότι το Ισραήλ εξοπλίζει το Αζερβαϊτζάν.
Να πούμε τώρα και την αντίστροφη τώρα πορεία. Πώς το Αζερβαϊτζάν δια της Τουρκίας με τη συμπαράσταση, δηλαδή της Άγκυρας, στέκεται απέναντι στους ευεργέτες του σε ό,τι αφορά στα οπλικά συστήματα.
Ακριβώς, διότι μπορεί η Τουρκία, αν, να μου επιτραπεί ο όρος, να γαυγίζει όλο αυτό το διάστημα εναντίον του Ισραήλ, όμως επιτρέπει τη διέλευση αζερικού πετρελαίου, το οποίο φτάνει στο Ισραήλ και φυσικά αυτό χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών στη Γάζα και γενικότερα σε όποια επιχείρηση πραγματοποιεί. Αυτό είναι γνωστό, αυτό συμβαίνει χρόνια και συνέβαινε ακόμα και όταν δεν υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, διότι ως γνωστόν για 10 χρόνια αυτές οι δύο χώρες είχαν ορισμένα προβλήματα, τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα και θεωρητικά. Στην πραγματικότητα υπήρχε εμπορική δραστηριότητα, αυξανόμενη μάλιστα εμπορική δραστηριότητα.
Ακριβώς, τεραστίων διαστάσεων.
Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρχε η ενεργειακή συνεργασία αυτή μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ, μέσω Τουρκίας φυσικά, μέσω από τους αγωγούς αυτούς που καταλήγουν στην Μεσόγειο και από εκεί πηγαίνουν στο Ισραήλ. Γιατί όμως το Ισραήλ υποστήριξε το Αζερβαϊτζάν? Γιατί ως γνωστό στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συμπάθειες. Mm-hmm. Έτσι. Είναι θέμα φυσικά συμφερόντων. Τώρα τι συμφέρον έχει το Ισραήλ, πέραν από την ενεργειακή ασφάλεια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα κράτος όπως το Ισραήλ, mm-hmm. διότι ως γνωστόν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί δεν είναι επαρκή. Υπάρχει η αντιμετώπιση του Ιράν. Η αντιμετώπιση του Ιράν πώς γίνεται? Όπως το Ιράν υποστηρίζει οργανώσεις που βρίσκονται στα πέριξ του Ισραήλ, δηλαδή στο Λίβανο, έτσι, στη Συρία, εντός βέβαια με την Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη και κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι υπήρξε αυτή η απόπειρα περικύκλωσης και στριμώγματος, αν θέλετε, του Ιράν από το Ισραήλ με την υποστήριξη του Αζερβαϊτζάν. Να θυμίσουμε ότι Ιράν και Αζερβαϊτζάν δεν έχουν καλές σχέσεις. Mm-hmm. Ούτε εχθρικές απαραίτητα. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μια συνεργασία τυπική και ουσιαστική, με διάφορα project, με εμπορικούς διαδρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι το Ιράν, οι ανώτατοι ηγέτες του Ιράν έδωσαν συγχαρητήρια στο Αζερβαϊτζάν όταν αυτό πραγματοποίησε την εθνοκάθαρση σορτά.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αντικρούμενα συμφέροντα. Αυτά τα αντικρούμενα συμφέροντα μπορώ να τα αποτυπώσω σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ότι το Ιράν δεν θέλει τη δημιουργία ενός τουρκικού, τουρκογενούς άξονα στον Κάυκασο, διότι φοβάται ότι θα απομονωθεί από τον Κάυκασο και την Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι το πρώτο πλαίσιο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναθεωρητική στάση του Αζερβαϊτζάν μετά τον πόλεμο του 2020, ο οποίος αυτός ο αναθεωρητισμός εμπεριέχει έναν αλυτρωτισμό, δηλαδή έναν επεκτατικό εθνικισμό. Και στο βόρειο Ιράν, στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, κατοικούν εκατομμύρια Αζέροι, οι οποίοι φοβάται το Ιράν μην ξυπνήσουν τα εθνικιστικά τους αντανακλαστικά εξαιτίας της ρητορικής του Αζερβαϊτζάν. Μάλιστα, κατοικούν τόσοι Αζέροι, τόσοι πολλοί Αζέροι στο βόρειο Ιράν, που υπάρχουν περισσότεροι Αζέροι εκεί παρά στο ίδιο το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή, στο Αζερβαϊτζάν είναι περίπου 10 εκατομμύρια Αζέροι, ενώ στο Ιράν λένε 16 με 25 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο γιατί και οι αριθμοί παίζουν το ρόλο τους. Mm-hmm. Και φυσικά το τρίτο πλαίσιο του ανταγωνισμού είναι ότι για το Ιράν η επιβίωση της Αρμενίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι πολύ σημαντική για το λόγο ακριβώς που σας είπα, διότι το Ιράν θέλει να αποφύγει πάση θυσία την εξέλιξη του Νοτίου Καυκάσου σε ένα νεοοθωμανικό τσιφλίκι, να το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, σε μια περιοχή η οποία θα βρίσκεται κάτω από τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψεις να ρωτήσω ευθέως. Όταν μιλά ο Ιλχάμ Αλίγεφ ή ο πρωθυπουργός του Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίας Άντοφ, απηχεί ξεκάθαρα αζέρικες και χωρίς τον παραμικρό επηρεασμό από την Άγκυρα θέσης, ή μήπως είναι η φωνή του κυρίου τα τελευταία χρόνια αυτού που κατοικοεδρεύει στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας?
Είναι σαφές ότι το Αζερβαϊτζάν μπορεί να έχει τις δικές του δυνάμεις, κυρίως λόγω του πλούτου, του όρεκτου πλούτου που διαθέτει. Ωστόσο, χρωστάει πάρα πολλά στην Τουρκία. Διότι η Τουρκία εξόπλισε το Αζερβαϊτζάν περισσότερο από το Ισραήλ. Η Τουρκία συμμετείχε στον πόλεμο του 2020 στο Αρτσάχ, το οποίο άλλαξε οριστικά τις ισορροπίες στην περιοχή.
Μάλιστα.
Η Τουρκία, επομένως, είναι, αν θέλετε, ο πατέρας του Αζερβαϊτζάν, ένας μεγάλος πατέρας, ο οποίος το έχει αγκαλιάσει, δεν επιτρέπει σε τρίτης δυνάμεις...
Το χρησιμοποίησε στην υπόθεση του ψευδοκράτους της Κύπρου, κάτι επανάληψη.
Αυτό πήγα να πω. Εκεί αποδεικνύεται αυτό που λέτε. Διότι αν δεν εξέφραζε την τουρκική ατζέντα, την τουρκική ατζέντα του Αζερβαϊτζάν, δεν θα προχωρούσε σε όλα αυτά που έκανε ο ψευδοκράτος, και χωρίς έπαρση θα τολμήσω να πω ότι είμαι από τους λίγους που το έχει πει τόσο πολύ με άρθρα και με παρεμβάσεις σε ραδιόφωνα. Δυστυχώς δεν ασχολούνται στην Ελλάδα με αυτό. Ούτε καν στην Κύπρο τόσο πολύ. Και μου κάνει και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο ότι είναι όργανο της Τουρκίας ο κύριος Αλίεφ, διότι ο Αλίεφ, δηλαδή ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, ξέρει ότι χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να επιβιώσει το καθεστώς του. Διότι κακά τα ψέματα δεν υπάρχει νομιμοποίηση. Ό,τι και αν κάνει με την εθνικιστική ρητορική, με το αντιαρμενικό μίσος που έχει εμφυσίσει στην αζερική κοινωνία, ακόμα και με την νίκη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, ακόμα και με αυτά δεν μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη νομιμοποίηση. Γι' αυτό και η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος.
Να βάλουμε.
Γι' αυτό και στις εκλογές υποστήριξε αμέριστα τον Ερντογάν εναντίον των κεμαλιστών.
Να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο για να σοκάρουμε, με την καλή του όρου έννοια, τους ακροατές μας. Ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε η Ρωσική Ομοσπονδία σε ό,τι αφορά στην τραγωδία της Αρμενίας στο Αρτσάχ, και εν πάση περιπτώσει πώς στέκει σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλο αυτό το σύμπλεγμα δυνάμεων, οι οποίες δημόσια καθυβρίζονται και εχθρεύεται η μία την άλλη, αλλά σε ό,τι αφορά στα υλικά εκείνα δια των οποίων γίνει επιτυχής η πολεμική αντιπαράθεση κάποιων, συνεργάζονται.
Η Ρωσία είναι συνένοχη στο έγκλημα που έγινε στο Αρτσάχ. Ουσιαστικά συντόνισε τη δράση του το Αζερβαϊτζάν με τη Ρωσία και προχώρησε στην στρατιωτική επίθεση παύλα εθνοκάθαρση στο Αρτσάχ, διότι μην ξεχνάμε ότι ακόμα μέχρι και σήμερα, που δεν έχει μείνει ούτε ένας κάτοικος στο Αρτσάχ, υπάρχουν ρωσικές ειρηνευτικές σε πολλά εισαγωγικά δυνάμεις, οι οποίες τοποθετήθηκαν εκεί από το 2020. Και προφανώς δεν έκαναν τη δουλειά τους. Επέτρεψαν στο Αζερβαϊτζάν να κλείσει το μοναδικό διάδρομο που συνδέει το Αρτσάχ με τον υπόλοιπο κόσμο, με αποτέλεσμα αυτό το τεχνητό λοιμό που σας είπα νωρίτερα, και επέτρεψε στις δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν να επιτεθούν το Σεπτέμβριο του 2023, με αποτέλεσμα την έξοδο, φοβάμαι την οριστική έξοδο των Αρμενίων από το Αρτσάχ. Επομένως, γιατί όμως το έκανε αυτό η Ρωσία?
Γιατί το έκανε αυτό και η κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό στην Αρμενία, αν υπάρχει, θέλουμε να μας πεις, κάποιος λόγος που συγκέντρωσε όλα αυτά τα πυρά και όλη αυτή την έχθρα από φαινομενικά χώρες που αντιπαρατίθενται και μεταξύ τους.
Κοιτάξτε, καταρχάς θα διαβάσετε πολλούς αναλυτές ότι ο λόγος που η Ρωσία πρόδωσε την Αρμενία είναι ότι η κυβέρνηση η τωρινή, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει έχει αποφασίσει να στραφεί προς τη Δύση. Αυτό ισχύει εν μέρη, πολύ εν μέρη, διότι ακόμα και μετά τον πόλεμο, την ταπεινωτική ήττα της Αρμενίας το 2020, η αρμενική κυβέρνηση προσπάθησε να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία και προχώρησε σε διάφορες κινήσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των σχέσεων με τη Ρωσία. Και παρόλα αυτά είδαμε ότι το 2022, το Σεπτέμβριο, η Ρωσία δεν έκανε τίποτα όταν οι Αζερβαϊτζανοί επιτέθηκαν στην ίδια την Αρμενία, όχι στο Αρτσάχ, και είχαν και την τυπική υποχρέωση να παρέμβουν, όμως δεν το έκαναν. Επομένως, η μία ανάγνωση είναι ότι αυτή η φιλοδυτική στάση της αρμενικής κυβέρνησης όδησε τη Ρωσία στον αντιπροδώσει. Ισχύει σε μικρό βαθμό, εν μέρη. Mm-hmm. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ρωσία θέλει να έχει από κοντά το Αζερβαϊτζάν. Γιατί θέλει να το έχει από κοντά? Διότι πλέον η γεωστρατηγική θέση του Αζερβαϊτζάν είναι πολύ πιο σημαντική από της Αρμενίας. Δεύτερον, το Αζερβαϊτζάν είναι πολύ πιο χρήσιμο πλέον από την Αρμενία και λόγω των ενεργειακών πόρων του και εξαιτίας των εμπορικών και μεταφορικών διαδρόμων, των διεθνών διαδρόμων που εξυπηρετούν τη Ρωσία και θα τη βοηθήσουν να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. Και τρίτον, διότι προτιμάει να έχει το Αζερβαϊτζάν κοντά παρά να το αφήσει να πάει 100% στην αγκαλιά της Τουρκίας. Θέλει να έχει και αυτό και η Ρωσία λόγο στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Και ξέρει ότι αν στραφεί εναντίον του Αζερβαϊτζάν, τότε η Τουρκία αλλά και η Δυτική θα βοηθήσουν τόσο πολύ το Αζερβαϊτζάν, που αυτό θα σημαίνει το τέλος της ρωσικής παρουσίας στον Κάυκασο. Επομένως, προτιμούν οι Ρώσοι να έχουν από κοντά το Αζερβαϊτζάν και έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ οι σχέσεις των δύο, ακόμα και κυρίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, για να τα λέμε αυτά. Και η Αρμενία πλέον δεν είναι τόσο σημαντική για τη Ρωσία. Ξέρουν ότι θα έχουν πάντα λόγο εκεί, διότι ελέγχουν την ενέργεια, ελέγχουν τα logistics, τον τομέα, δηλαδή τις υποδομές, ελέγχουν τα σύνορα ουσιαστικά. Επομένως ξέρουν ότι ό,τι και να κάνουν, οι Αρμένοι δύσκολα θα ξεμπερδέψουν με τους Ρώσους. Γι' αυτό προτιμούν να έχουν από κοντά το Αζερβαϊτζάν. Και σε αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και ιδιαίτερες σχέσεις που είχε ο Πούτιν με τον Ερντογάν.
Μάλιστα.
Δηλαδή τον προστάτη του Αλίεφ.
Έχω μπροστά μου μια δήλωση της 18ης Μαρτίου του 2024 του ηγέτη της Αρμενίας, του Πασινιάν, ο οποίος λίγο το πολύ λέει πρέπει να επιστρέψουμε 4 περιοχές του Αζερβαϊτζάν, αλλιώς θα βρεθούμε σε πόλεμο. Ήδη μετά από όσα συνέβησαν χθες, θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή η λαϊκή ρίση ότι ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, αν ο λύκος που αντιπροσωπεύει στον γκρίζο του χρώμα ή σε οποιοδήποτε άλλο την Τουρκία και γενικότερα αν υπάρχουν και άλλου χρώματος λύκοι στην περιοχή που θα θελήσουν μετά από όλη αυτήν την αναταραχή και σε περίπτωση που υπάρξουν Ισραηλινά αντίπεινα να αξιοποιήσουν αυτή την αναμπουμπούλα.
Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι το Αζερβαϊτζάν ακολουθεί μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική. Το 2020 επιτέθηκε στο Αρτσάχ όσο ο κόσμος είχε σοκαριστεί από την πανδημία και υπήρχαν φυσικά και οι αμερικανικές εκλογές. Δηλαδή υπήρχε έτσι μια χαλαρότητα, αν θέλετε, επομένως το εκμεταλλεύτηκε. Το 2022 επιτέθηκε στην Αρμενία όταν στην Ανατολική Ουκρανία γινόταν ο χαμός με την ανακατάληψη ουκρανικών εδαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις στη Χερσόνα. Στην ευρύτερη περιοχή, του Χάρκοβου, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα φυσικά και το 2023 το Σεπτέμβριο επιτέθηκε στο Αρτσάχ μια και καλή όταν έβλεπε ότι οι Δυτικοί έχουν ανάγκη το ίδιο το Αζερβαϊτζάν και τους ενεργειακούς του πόρους. Επομένως πάντα βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί. Γι' αυτό και όταν είχαμε μιλήσει κατηδίαν, όταν με καλέσετε για να κανονίσουμε αυτή τη συνομιλία, τη δημόσια, σας είπα ότι φοβάμαι ότι αν αυτή η σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ έχει διάρκεια, φοβάμαι πολύ ότι θα βρει την ευκαιρία το Αζερβαϊτζάν να επιτεθεί στην Αρμενία για να κερδίσει αυτά που θέλει. δηλαδή να, να πάρει εδάφη, να επιβάλλει το άνοιγμα ενός διαδρόμου, θα πραγματοποιήσει, θα φέρει σάρκα και οστά στα παντουρκιστικά όνειρα του Ερντογάν και όχι μόνο, και θα αποκόψει την Αρμενία από τον υπόλοιπο κόσμο μια και καλή. Αυτό θέλει το Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή. Θέλει να επιβάλλει μια συνθήκη ειρήνης, το λένε, αλλά δεν θα είναι ειρήνης, ή να το πω καλύτερα. Ό,τι έκαναν οι νικήτριες δυνάμεις στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επιβάλλοντας τη συνθήκη των Βερσαλιών, μια ταπεινωτική ειρήνη για τους Γερμανούς, η οποία φυσικά, όπως ξέρετε, δεν έφερε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει το Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία. Να επιβάλλει μια συνθήκη ειρήνης, εισαγωγικά το ειρήνης, στο οποίο το Αζερβαϊτζάν θα τα παίρνει όλα μαζί με το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία, και η Αρμενία θα τα δίνει όλα χωρίς να παίρνει τίποτα. Και αυτό. Γι' αυτό φοβάμαι ότι ήδη έχει αυξηθεί η επιθετική ρητορική του Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν αβιάσεις κατάπαυσης του πυρός σχεδόν καθημερινά, δηλαδή χτυπάνε αρμενικές θέσεις οι Αζέροι, αλλά χωρίς να σκοτώνονται απαραίτητα στρατιώτες, δηλαδή απλώς δείχνουν ότι προετοιμάζονται. Λαμβάνουν τεράστιες ποσότητες στρατιωτικών υλικών και εξοπλισμών από πολλές χώρες, από το Ισραήλ, την Τουρκία, το Πακιστάν, δυστυχώς και από Ευρωπαίους εταίρους μας, πυρομαχικά, από τη Βουλγαρία, από την Ιταλία, από τη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξοπλίζεται και υπάρχει αυτός ο φόβος. Όταν της δοθεί ευκαιρία και κατόπιν συνεννόησης με την ίδια τη Ρωσία, τότε φοβάμαι ότι θα επιτεθεί.
Μάλιστα. Θέλω να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, θυμίζω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, για τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν και δεν προέκυψαν χθες και τα οποία καθορίζουν σε ένα βαθμό και τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση, σχεδόν βέβαια είναι η εξέλιξη αυτή, αλλά λέμε σε περίπτωση που υπάρξουν Ισραηλινά αντίπεινα για τις χθεσινές επιθέσεις του Ιράν σε βάρος της συγκεκριμένης χώρας. Είπα να το πάμε ένα βήμα πιο εκεί και θέλω να ρωτήσω, δεδομένης της υποτιθέμενης ή πραγματικής εν την ημέτρο σχέσης της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο, κατ' επέκταση ίσως και του Αζερμπαϊτζάν, τι συμβαίνει ακριβώς στη συγκεκριμένη περιοχή και πόσο σχέση έχει με αυτόν τον βόρειο χερσαίο δρόμο του μεταξιού, με τα σχέδια της Κίνας, αλλά και ακόμη με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη χώρα διείσδυσε οικονομικά στο Ιράν. Από τούτο το βήμα είχαμε αναφέρει σε παλιότερη συνομιλία μας την κραυγή αγωνίας του πρώην Προέδρου του Ιράν, του Αχμαντινετζάντ, ο οποίος ουσιαστικά εγκάλεσε την ηγεσία Χαμενεή ότι ρίχνει στην αγκαλιά της Κίνας στο Ιράν έναντι κάποιων αμύθιτων μεν αλλά μη χρειαζούμενων για την πλευρά Αχμαντινετζάντ επενδύσεων στη συγκεκριμένη χώρα.
Λοιπόν, άρα θέλετε να μιλήσουμε πιο πολύ για το Ιράν παρά για τον Κάφκασο, από ό,τι κατάλαβα τώρα?
Όχι, για τον Κάφκασο νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό το καλύψαμε. Τι πάνε να κάνουν όλοι αυτοί και βρίσκει θύμα αυτή τη στιγμή την Αρμενία, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία μας αφορούν και ως Ελλάδα και ως Κύπρο.
Ναι. Λοιπόν, το ζήτημα των διαδρόμων, γι' αυτό το έχω επαναλάβει, αυτή είναι ίσως η τέταρτη φορά που το λέω και το είπατε κι εσείς, θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Διότι όλα αυτά τα project θα αλλάξουν οριστικά τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο της Ευρασίας, τις οικονομικές ισορροπίες. Και πάντα οι οικονομικές ισορροπίες όταν αλλάζουν, αλλάζουν και οι πολιτικές και οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Σε όλη αυτή την περιοχή, εγώ θα βάλω μαζί την Κίνα και το Ιράν και τον Κάυκασο. Mm-hmm. Διότι και από το, ουσιαστικά από το Ιράν και το Αζερβαϊτζάν βασικά θα τα βάλω μαζί.
Μάλιστα.
Διότι και στις δύο αυτές χώρες υπάρχουν δύο σημαντικά project τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα αλλάξουν τις ισορροπίες αυτές που σας λέω. Το πρώτο, όπως είπατε, είναι οι δύο διάδρομοι του, οι δύο δρόμοι του, δρόμου του, του νέου δρόμου του μεταξιού. Mm-hmm. Ο μεσαίος διάδρομος είναι από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Και ήδη έχει προχωρήσει, ήδη βλέπουμε ότι αυξάνεται και η εμπορική δραστηριότητα μεταξύ Αζερβαϊτζάν και των κρατών της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται στην άλλη όχθη της Κασπίας θάλασσας. Ενώ από το Ιράν πάλι περνούν διάδρομοι σημαντικοί για την Κίνα και πολλές φορές ο νότιος διάδρομος του δρόμου του μεταξιού και πολύ πιο σημαντικό η νέα σιδηροδρομική σύνδεση Ισλαμαμπάντ που είναι η πρωτεύουσα του Πακιστάν, mm-hmm. Τεχεράνης που είναι η πρωτεύουσα του Ιράν και Άγκυρας η πρωτεύουσα της Τουρκίας. Αυτή η νέα σιδηροδρομική σύνδεση θα βοηθήσει πέρα από το Πακιστάν και την Τουρκία και το Ιράν θα βοηθήσει και την Κίνα να αυξήσει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά ως προς την Κίνα. Ο δεύτερος διάδρομος, ο οποίος πολλές φορές θεωρείται και ανταγωνιστικός απέναντι στον νέο δρόμο του μεταξιού, είναι ο διεθνής εμπορικός διάδρομος Βορρά-Νότου. Τόσο ο διάδρομος τι είναι, συνδέει την Αγία Πετρούπολη, δηλαδή το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή mm-hmm. πλευρά, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και βιομηχανικό κέντρο της Ρωσίας, συνδέει λοιπόν τη Ρωσία, την Αγία Πετρούπολη, με την Ινδία. Τόσο καιρό μιλάνε όλοι για το διάδρομο που θα φτιάξει η Ινδία που θα φτάνει στην Ελλάδα, έτσι, τον IMEC. Γι' αυτό το διάδρομο όμως, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί σε αντίθεση με τον IMEC, για τον διάδρομο Βορρά-Νότου δεν μιλάει σχεδόν κανείς. Και αυτός ο διάδρομος είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι πρώτον, θα βοηθήσει τη Ρωσία και το Ιράν να παρακάμψουν οι Ρώσεις. Δεύτερον, θα βοηθήσει τη Ρωσία να φτάσει στον Ινδικό ωκεανό. Και τρίτον, θα αναβαθμίσει και το ρόλο της Ινδίας φυσικά, το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό. Ποιες χώρες εμπλέκονται στον διεθνή εμπορικό διάδρομο Βορρά-Νότου? Mm-hmm. Η Ινδία, το Ιράν, το Αζερβαϊτζάν, η Ρωσία. Και τώρα ολοκληρώνεται το τελευταίο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής mm-hmm. που θα ενώνει το Ιράν με το Αζερβαϊτζάν και θα μπει μπροστά η λειτουργία αυτού του διαδρόμου με τον οποίο διάδρομο θα παρακάμπτεται το Σουέζ, θα γλιτώσει χρόνο η Ρωσία και η Ινδία για τη μεταφορά των προϊόντων τους και χρόνο και κόστος. Χαμηλότερο κόστος δηλαδή θα γίνεται η μεταφορά αυτή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εν μέρει εξηγεί και τη στάση της Ρωσίας στον Κάυκασο και την προσέγγιση με το Αζερβαϊτζάν και εξηγεί επίσης και όλο αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ιράν, Ρωσίας, Αζερβαϊτζάν. Γι' αυτό και το Ιράν είδαμε ότι προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση με το Αζερβαϊτζάν παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιήσει το Αζερβαϊτζάν για να χτυπήσει το Ιράν.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπετε πόσο περίπλοκα είναι.
Ακριβώς.
Βλέπετε όμως και πόσο αλληλένδετα είναι.
Ακριβώς. Και θέλω να ρωτήσω λαϊκά, τι πουλάει τελικά η Τουρκία στη Δύση για τη συγκεκριμένη περιοχή και οι δορυφόροι της?
Η Τουρκία μπορεί να έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και να έχει γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων της, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Δεν πάβει όμως δυστυχώς για εμάς να είναι πάρα πολύ σημαντική η Δύση. Για όλους τους λόγους. Διότι από εκεί θα περνάνε οι αγωγοί που μεταφέρουν αζερικό φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο και αέριο από την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη. Σημαντικό για το προσφυγικό μεταναστευτικό ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να παρουσιάζονται. Mm-hmm. Σημαντικό διότι υπάρχουν φυσικά ευρωπαϊκές βιομηχανίες έτσι και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχουν συμφέροντα, αυτό θέλω να πω. Και δεν πάβουν να υπάρχουν και αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είναι σημαντικά για την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Με δύο λόγια, η Τουρκία είναι σημαντική ακόμα για τη Δύση. Όμως αυτό η Τουρκία το εκμεταλλεύεται για να κάνει, να μου επιτραπεί και εμένα να μιλήσω λαϊκά, ό,τι γουστάρει. Κάνει ό,τι θέλει όσον αφορά με τις σχέσεις της με τη Ρωσία, με το Ιράν, με την Κίνα, με ισλαμιστικές οργανώσεις, με την παραβίαση διεθνούς δικαίου, με την κατάληψη εδαφών, με την παραβίαση κυρώσεων, με τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με την επίθεση, με τις επιθέσεις, τις απανωτές εναντίον Κούρδων, φυσικά με ό,τι είχε κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, τώρα πάλι επανέρχεται το θέμα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, κάνει ό,τι θέλει, διότι ξέρει ότι είναι σημαντική χώρα, δεν είναι ανίσχυρη χώρα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
Δεν είναι ούτε και πανίσχυρη όμως.
Όχι, ούτε πανίσχυρη είναι, αλλά δεν είναι μια αδύναμη χώρα. Έχει στρατεύματα σε πάνω από 7 χώρες. Εξάγει αμυντικό εξοπλισμό. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε. Έχει δορυφόρους, όπως είπατε. Έχει το Αζερβαϊτζάν, έχει το Κατάρ. Έχει την Δυτική Λιβύη, που είναι και αναγνωρισμένη από την διεθνή κοινότητα. Έχει τη Σομαλία. Έχει τέλος πάντων μια σειρά συμμαχιών. Έχει το Πακιστάν. Και κάνει ό,τι θέλει, διότι ξέρει ποια είναι η αξία της για τη Δύση. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα η Δύση θα έχει κάποια όρια, θα έχει θέσει κάποια όρια για το τι κάνει η Τουρκία. Και αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν με τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί για τους S-400 και για κάποια άλλα ζητήματα. Όμως, όσο υπάρχουν αυτές οι εστίες αστάθειας στη Μαύρη Θάλασσα με το Ουκρανικό, στη Μέση Ανατολή με τη σύγκρουση του Ισραήλ με τους εχθρούς του και αυτή η αστάθεια στον Κάυκασο, οι Δυτικοί θα προσπαθούν να προσεγγίζουν την Τουρκία ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της η Δύση, και έχοντας την αφέλεια ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή αυτή.
Θέλω να εστιάσουμε λίγο στο Ιράν και σε μια ακόμη παράμετρο, την οποία ακροθυγώς έβαλε στη συζήτησή μας, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Η πρώτη παράμετρος αφορά σε αυτό καθ' αυτό το Ιράν. Μια χώρα που έχει συνηθίσει στις πολύ μεγάλες ανατροπές του παρελθόν. Βλέπε ανατροπή Μοσαντέκ, ανατροπή Σάχη, επανάκαμψη Αγιατολάχ Χομεϊνί και όλων των διαδόχων του στην συνέχεια. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, μέσα από όλη ετούτη την διαδικασία και όλες αυτές τις παραμέτρους που είδαμε, αν οι δυνάμεις που αντιμάχονται τούτη την ώρα, αυτό το οποίο εκπροσωπεί η συγκεκριμένη χώρα, το Ιράν, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ακόμα αν θέλετε και για το πυρηνικό του οπλοστάσιο, που είδαμε σε ποια σημεία οδήγησε το Ιράκ στο πρόσφατο παρελθόν, αν τελικά μέσα από όλη αυτή την διαδικασία τίθεται θέμα σταθερότητας της συγκεκριμένης χώρας σε συνδυασμό με κάποιες άλλες κινήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και αφορούν τα κομμάτια, δεν λέω στους Κούρδους, στα κομμάτια των Κούρδων που βρίσκονται είτε στην Τουρκία, είτε στο Βόρειο Ιράκ, είτε και στο εσωτερικό του Ιράν. Θα μπορούσαν αυτά υπό κάποιες προϋποθέσεις, φαίνεται τούτη την ώρα κάτι το οποίο να δείχνει ότι οι Κούρδοι που στη Βόρεια Συρία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε αυτή την περιοχή?
Το Ιράν είναι παράγοντας αστάθειας και εσωτερικά αλλά και στην περιοχή. Εσωτερικά διότι έχει αντιμετωπίσει όλες αυτές τις διεθνείς κυρώσεις. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση του καθεστώτος και το καθεστώς εξουσιάζει με τη βία ουσιαστικά. Είδαμε τι έχουν γίνει με τις διάφορες διαδηλώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι κλπ. Και στην ευρύτερη περιοχή είναι παράγοντας αστάθειας, διότι υποστηρίζει διάφορες ομάδες, οι οποίες είναι γνωστό το πώς δρούν και πώς λειτουργούν. Από τους Χούθη μέχρι τη Χαμάς και άλλες ομάδες. Τώρα, αν κινδυνεύει το καθεστώς όμως, το ίδιο. Βλέπουμε ότι τα έχει βγάλει πέρα τόσα χρόνια.
Mm-hmm. Καλά, είναι σκληρό, σκληρότατο.
Ναι, κατάφερε να κυριαρχήσει στη Συρία, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στη μισή Διεμένη. Έτσι, κατάφερε παρά τις κυρώσεις να πετύχει διάφορες επιτυχίες με άλλα κράτη, μπήκε στους BRICS, έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία, με το Ιράν, βελτιώνονται οι σχέσεις με τους Άραβες, με την Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται να επιβιώνει. Οι μειονότητες καταπιέζονται, θέλουν με την έννοια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί η φρουρή της επανάστασης είναι μια σημαντική μάχημη ομάδα η οποία μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε προσπάθεια
ανατροπής,
εμφάνισης διαφόρων ομάδων που όχι ανατροπής, που θα επιδιώκουν την αυτονόμηση, την απόσχεση περιοχών. Δηλαδή, πώς στη Συρία οι Κούρδοι ή στο Ιράκ παλαιότερα κατάφεραν να ελέγξουν τις περιοχές αυτές, με τη βοήθεια φυσικά των Αμερικανών, στο Ιράν δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Καταρχάς, σε αυτό το κομμάτι, το Ιράν έχει σύμμαχο την Τουρκία. Διότι οι Κούρδοι του Ιράν έχουν καλές σχέσεις περισσότερο με το PKK παρά με την ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν που τα πάει καλά με την Τουρκία. Και γι' αυτό έχουμε δει πολλές φορές συντονισμένες δράσεις των Τούρκων και των Ιρανών εναντίον των Κούρδων, του PKK και, και της αδερφής οργάνωσης στο Ιράν, στο Βόρειο Ιράκ. Δηλαδή έχουν χτυπήσει μαζί Τούρκοι και Ιρανοί τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, όπου έχουν βρει καταφύγιο το PKK και οι σύμμαχοί του από το Ιράν. Άρα έχει συμμάχους αυτό το κομμάτι, το Ιράν. Και οι υπόλοιπες μειονότητες δεν μπορούν να κάνουν κάτι που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές, ούτε οι Αζέροι, ούτε οι Μπαλούχοι, που είχαμε δει ότι είχαν κάνει και μια τρομοκρατική επίθεση πρόσφατα. Θέλω να πω ότι δεν κινδυνεύει από αυτό. Πιο πολύ θα κινδυνεύσει το Ιράν αν λάβει αν η σύγκρουση που έχει με το Ισραήλ γίνει ανοιχτή και γίνουν και πραγματοποιηθούν επιθέσεις εντός του Ιράν. Και αυτό όμως φοβάμαι, πιστεύω, εκτιμώ βασικά ότι θα ενδυναμώσει το καθεστώς, διότι όταν δέχεις επίθεση, κακά τα ψέματα, ακόμα και αυτοί που δεν σε συμπαθούν, αν είσαι ένα καθεστώς, θα σε υποστηρίξουν, διότι θα θέλουν να υποστηρίξουν τη χώρα τους. Επομένως δεν κινδυνεύει το Ιράν.
Υπάρχουν τεραστίων διαστάσεων ερωτήματα για όλα όσα ακριβώς συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Αλλά θα ήθελα, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, να έρθουμε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε, θα έλεγα καλύτερα, και εν συνεχεία αξιοποιούμε κάποια διδάγματα τα οποία αφορούν στις εξελίξεις των τελευταίων ετών σε αυτό το τόξο που ξεκινάει από εκεί, από τον Κάυκασο, από την Αρμενία και φτάνει μέχρι την Μέση Ανατολή, ακόμα και στην Αραβική θάλασσα, και τα οποία να ειδωθούν υπό το πνεύμα της αξιοποίησης σε ό,τι αφορά στην άμυνα ή στα ζωτικά συμφερόντα της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πολλές φορές και δεν φταίει το γεγονός ότι έχω αρμενική καταγωγή. Πράγματι, η άμυνα της Ελλάδος και της Κύπρου ξεκινάει από την Αρμενία. Διότι είδαμε τώρα τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Είδαμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πώς η ήττα της Αρμενίας άνοιξε την πόρτα για την πρώτη αναγνώριση του ψευδοκράτους από ένα κράτος πέραν της Τουρκίας. Και αυτό θα είναι το Αζερβαϊτζάν, πολύ σύντομα. Ήδη έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολλοί σχέσεις. Πριν από μία εβδομάδα δημιουργήθηκε στο Αζερικό Κοινοβούλιο, το οποίο όπως γνωρίζετε δεν είναι δημοκρατικό, μια επιτροπή η οποία η οποία έχει να κάνει με τη συνεργασία του Αζερβαϊτζάν με το ψευδοκράτος. Λοιπόν, αυτό παλιότερα δεν συνέβαινε. Όσο υπήρχε Αρτσάχ, όσο υπήρχε μια πιο δυνατή Αρμενία, αυτό δεν συνέβαινε. Βλέπουμε λοιπόν πώς όλα αυτά επηρεάζουν. Βλέπουμε την αναβάθμιση της Τουρκίας εξαιτίας των ενεργειακών όρων του Αζερβαϊτζάν. Πώς γίνεται ένα ενεργειακό κόμβο, το οποίο αυτό βέβαια μπορεί να φέρει κάποια κέρδη στην Ελλάδα με τον ΤΑΠ, από την άλλη όμως αναβαθμίζεται η Τουρκία. Και θα έχει όλο και όλο περισσότερες αξιώσεις και βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Βλέπουμε επίσης το πώς η ήττα της Αρμενίας και η αναβάθμιση του Αζερβαϊτζάν γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πώς έχει επηρεάσει και τον ήδη τον αέρα της Τουρκίας. Βλέπει ότι έχει επιτυχίες στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπει ότι τα καταφέρνει. Στο Αζερβαϊτζάν, στη Σομαλία, οι άλλοι του σύμμαχοι, εν πάση περιπτώσει. Άρα δεν είναι άσχετα αυτά με την ελληνική.
Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να επιχαίρουμε να βοηθούμε τους σχεδιασμούς παραμονής εντός εισαγωγικών στο δυτικό στρατόπεδο της Τουρκίας και να επιχαίρουμε αν τέλος πάντων καταφέρει να κατακτήσει το ισοζύγιο, το αεροπορικό ισοζύγιο ας πούμε με την Ελλάδα, αν θα της δοθούν δηλαδή τα F-16 ή σε τελική ανάλυση κάποια μαθήματα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, από την Αρμενία, από τον Κάφκασο και από τις γενικότερες έτσι, εξελίξεις τις οποίες πρωταγωνιστεί η Τουρκία, θα πρέπει να μας κάνουν πολύ πιο προσεκτικούς.
Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο τα μαθήματα. Το νούμερο ένα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είδατε τι έγινε στην Αρμενία και στο Αρτά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στους άλλους. Τόσα χρόνια λέγαμε οι Αιγύπτιοι θα μας βοηθήσουν, οι Ισραηλοί θα μας βοηθήσουν, οι Σαουδάραβες θα μας βοηθήσουν. Μια χαρά τα βρήκανε με τον Ερντογάν. Με το που άλλαξε λίγο τη στάση του απέναντί τους, τα βρήκανε. Διότι, όπως σας είπα, υπάρχουν συμφέροντα. Άρα πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και μόνο. Αυτά είναι τα δύο μαθήματα που πρέπει να καταλάβουμε από τις εξελίξεις και στον Κάφκασο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και στην Ουκρανία ακόμα. Ότι νούμερο ένα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μέσα σε μία ώρα μπορεί να αλλάξουν όλα. Και δεύτερον, ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους να πολεμούσουν για μας ή να μας υποστηρίξουν, ιδίως από τη στιγμή που υπάρχουν συμφέροντα με την Τουρκία.
Όταν λέτε δικές μας δυνάμεις, να υποθέσω εννοείται συνολικά ελλαδικές και κυπριακές, ή επειδή από τις 7 του Δεκέμβρη και μετά βλέπουμε ότι αυτά προχωρούν ξέχωρα, παράλληλα, χωρίς στην ουσία, στα λόγια πολλές φορές, ναι, τέμνονται, χωρίς στην ουσία όμως να επηρεάζει το ένα το άλλο.
Εγώ στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να φανταστώ μια ελληνική υψηλή στρατηγική που δεν θα περιλαμβάνει την Κύπρο. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Για λόγους συναισθηματικούς, εθνικούς ή για λόγους ουσίας, στρατηγικής.
Είναι θέματα συμφερόντων και στρατηγικής, για λόγους ουσίας, πέρα από το συναισθηματικό. Πάντα παίζει ρόλο και το συναισθηματικό. Αλλά εδώ μιλάμε για τα ελληνικά συμφέροντα. Και τα συμφέροντα του ελληνισμού εν γένεια, αλλά και για τα ελληνικά κρατικά συμφέροντα. Δεν μπορείς να παραμελήσεις τις εξελίξεις του Κυπριακού. Θα είναι ένα μοιραίο λάθος. Όταν λέω στις δικές μας δυνάμεις, γιατί με ρωτήσετε για τον ελληνισμό. Mm-hmm. Και όταν είπα τις δικές μας δυνάμεις, εννοούσα αυτό. Την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι δεδομένο. Και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πρέπει να, δηλαδή, υπάρχουν ευκαιρίες. Τώρα, αν θα τις εκμεταλλευτεί το ελληνικό κράτος, αυτό είναι άλλο ζήτημα, άλλη κουβέντα και πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Όμως, αν δεν καταλάβουμε αυτά τα δύο, ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, φοβάμαι ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά από εκπλήξεις στο μέλλον.
Το γεγονός ότι είμαστε ήδη σε μια ανοιχτή προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και το γεγονός ότι οι χώρες τις οποίες περιγράψαμε φαίνεται να καθοδηγούνται από μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική στον χώρο της Ευρασίας, είναι αποτρεπτικοί παράγοντες για κλιμάκωση της αστάθειας ή μάλλον συνδύνουν όλοι μαζί σε μια κλιμάκωση για την οποία θα πρέπει να είμαστε άπαντες πιο προσεκτικοί.
Υπάρχει κλιμάκωση διότι υπάρχει μια μετάβαση του διεθνούς συστήματος σε ένα πολυπολικό, πολυκεντρικό σύστημα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ναι μεν παραμένουν η μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη, δηλαδή καμιά χώρα δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί ανοιχτά, όμως βλέπουμε την εμφάνιση αυτών των πόλων εξουσία, των πόλων ισχύως των περιφερειακών δυνάμεων, οι οποίες περιφερειακές δυνάμεις δεν θα περιμένουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους πούν τι θα κάνουν. Θα πράξουν μόνες τους, είτε μονομερός είτε με πολυμερός, και θα κάνουν αυτά που οι ίδιες θέλουν. Δηλαδή, σκεφτείτε, το 2004 θα μπορούσαν να γίνουν αυτά στη Μέση Ανατολή που γίνονται τώρα, ή το 1999 να σας πω. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πέσει η Σοβιετική Ένωση, είχε τελειώσει ο πόλεμος του Κόλπου, στο Κουβέιτ κλπ. Και υπήρχε μια παντοδυναμία αμερικανική και στη Μέση Ανατολή και σε διεθνές επίπεδο. Η Κίνα δεν είχε ανακάψει τόσο, η Ρωσία δεν είχε την πολιτική που έχει. Ειλικρινά, τώρα εσείς πείτε μου, υπήρχε περίπτωση να συμβαίνουν αυτά στη Μέση Ανατολή τότε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Επομένως, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μετάβαση σε ένα πολυκεντρικό διεθνές σύστημα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλές ανατροπές, για πολλές κρίσεις. Ήδη υπάρχουν πολλές κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη και πιο άγνωστες κρίσεις στη Μιανμάρ, στην Αϊτή, στη Βενεζουέλα, mm-hmm. Mm-hmm. στην Αφρική. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και όσο ρόλο και αν παίζει το ποιος είναι ο πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάρουν την απόφαση να παραμείνουν σε ορισμένες περιοχές και να παίξουν το ρόλο του αστυνόμου όπως έκαναν παλαιότερα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για ανατροπές και για την ανάδειξη νέων δυνάμεων, νέων πόλων εξουσίας, περιφερειακών πόλων εξουσίας και για νέες κρίσεις, τις οποίες δεν θα ξέρουμε ποιος θα τις σταματήσει.
Μπήκαμε σε βάθος σε όλα αυτά τα ζητήματα και θέλω με μία φράση να σε ρωτήσω αν αυτό το οποίο εξέφρασες ως ευχή βλέπεις να αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο δημόσια οι πολιτικές δυνάμεις στον τόπο μας αλλά και στην Κύπρο εκτιμούν την κρισιμότητα των εξελίξεων στην πράξη, έτσι όχι στα λόγια, σε δηλώσεις καταδίκης.
Κοιτάξτε, εγώ αποφεύγω να τοποθετούμε για τα πολιτικά, όμως για να μιλήσουμε τι συμβαίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής στην πράξη. Mm-hmm. Το οποίο πιστεύω ότι είναι και διαχρονικό, ιδίως στην Ελλάδα. Δηλαδή,
αυτή την έννοια ετέθη η ερώτηση και όχι ναι. Για να μιλήσουμε για συγκεκριμένους φορείς.
Ναι, υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο ακολουθούν όλες οι παρατάξεις που έχουν κυβερνήσει. Το οποίο, βασικά, αν μου επιτρέπετε σε δύο λεπτά να σας πω μια ιστορία. Είχα πάει, πολύ σύντομη ιστορία, είχα πάει σε μια βιβλιοπαρουσίαση ενός καθηγητή μου από το Πάντιο, mm-hmm. Ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο. Και εκεί μιλούσε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Ήταν υπουργός εξωτερικών, έτσι, έχει συγκυβερνήσει και παραδέχτηκε ότι από το 1974 και μετά υπάρχει μια παθητική στάση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό νομίζω τα λέει όλα αυτή η μικρή Μάλιστα. ιστορία.
Κατάλαβα.
Αυτό αν αλλάξει, το λέω γιατί είναι και η δημόσια τοποθέτηση. Μάλιστα. Έτσι δεν ήταν κατηδίαν.
Θερμά σε ευχαριστώ.
Αν θα αλλάξει αυτό, δεν το ξέρω.
Θερμά σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!